Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Sometimes since I have seen your face, seems we both gained some weight. Our eyes crease more than our mouths these days. Yeah, we be showing our age. But oh, we've got life right in the pocket.
Γεια σας, εδώ είμαστε 24 δευτερόλεπτα μαζί σας μέχρι τις 6. Γαβρίλη Ρεμούνδος στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. Όπως καταλαβαίνετε, επιστρέφοντας από το Κάωνας, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και θέλουμε και τη βοήθειά σας να μας θέσετε θέματα, να τα πούμε εδώ όλοι μαζί για, με τους γνωστούς τρόπους βέβαια, 54160 σπορ και ενώ το μήνυμά σας στην πλατφόρμα που έχουμε εδώ μπροστά μας και φυσικά στην σελίδα μας στο Facebook 24 Seconds. Περιμένουμε για να δούμε τι σας έμεινε, τι αναπάντητο σας έμεινε, τι σας έκανε εντύπωση, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, πού θα εστιάζατε την προσοχή σας μετά από αυτό. Εμείς έχουμε κάποια πράγματα που φέραμε στο μυαλό μας, όχι μόνο με βάση το αποτέλεσμα, έτσι. Το αποτέλεσμα, 4 ομάδες που πηγαίνουν εκεί έχουν να ανέβει Γολγοθά, έχουν περάσει από τη Σκύλα και τη Χάριβδη, προφανώς για να είναι εκεί το αξίζουν. Η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός έφτασαν στον τελικό. Ένας τελικός που κρίνεται στο τελευταίο σουτ μπορεί να το κερδίσει είτε ο ένας είτε ο άλλος. Η Ρεάλ εξαργύρωσε το γεγονός ότι έχει παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα που το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές, όπως ο Γιούλ, όπως ο Σέρχιο Ροντρίγκες. Το έχουν κάνει πολλές φορές όχι μόνο με τη Ρεάλ που είναι η βασίλισσα της Ευρώπης με το 11ο τρόπαιο που κατέκτησε προχθές, αλλά και με την εθνική ομάδα της πατρίδος τους. Δηλαδή δεν είναι ξαφνικά ότι βρέθηκαν εκεί και κάποιος μεταξύ των 5 που ήταν στο παρκέ πήρε το σουτ. Ήταν αυτοί που το έχουν κάνει 6 δευτέρα, που λέμε 6 δευτέρα φύσης. Αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εννοείται ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει σε μια άλλη διαδικασία πλέον της διαχείρισης της απώλειας. Μιας διαχείρισης που είναι πολυδιάστατη, έχει να κάνει με την ψυχολογία, την ψυχική ισορροπία, την πνευματική ισορροπία, γιατί πλέον είναι υποχρεωμένος να το ξεχάσει, να κρατήσει το γεγονός ότι ήταν η ομάδα που έκλεψε την παράσταση όλη τη χρονιά. Κύριε, αλλά απλά το έκλεψε το τρόπαιο. Αν πεις η πεμπτουσία μιας χρονιάς είναι το τρόπαιο, ναι, είναι, προφανώς είναι το τρόπαιο, αλλά δεν είναι μόνο και το τρόπαιο, έτσι. Δηλαδή μετράνε και άλλα πράγματα που μένουν στην ιστορία και δημιουργούν το authority μιας ομάδας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έκλειψε την παράσταση όλη τη σεζόν, αλλά στο κρίσιμο τελευταίο πεντάλεπτο έχω την αίσθηση ότι ήταν πολύ διστακτικός στα σουτ που πήρε ή στις αποφάσεις που πήρε, την ίδια ώρα που ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ και ο Σέρχιο Γιούλ τα έκαναν λες και έπαιζαν μονό με τους φίλους τους στην παραλία, εκεί, στα γηπεδάκια εκεί της παραλίας. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η παρέλαση, σήμερα έγινε, της βασίλισσας Ευρώπης, της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πήγε και στο Δημαρχείο, οι παίκτες ανέβηκαν, μάλλον βγήκαν στον μπαλκόνι, μίλησαν, έχει ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέρον κάποια από αυτά που είπαν. Για παράδειγμα, εγώ θα σταθώ στο Φλωρεντίνο Πέρεθ που είχε έρθει στο Κάουνας μάλλον και πανηγύρισε. Δεν ήταν η χρονιά του ποδοσφαίρου στο Champions League, ήταν η χρονιά του μπάσκετ. Έχει κάθε χρόνο και ένα αποκούμπι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η Ρεάλ είναι ίσως ο μεγαλύτερος, το ίσως και να μην χρειαζόταν οργανισμός στον κόσμο. Είπε στο Σέρχιο Γιούλ ότι αυτό είναι το καλάθι της ζωής σου. Και μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος πλέον είναι 36 χρονών και στον τελικό έπαιξε 12 λεπτά. Άρα η επιδραστικότητα, η ποιότητα και όλα αυτά δεν μετρώνται με τα λεπτά όπως θέλουν να το μετράνε πολλοί, δηλαδή τη συμμετοχή. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είπε ότι μέσα σε όλα, κοιτώντας τον Τσούς Ματέο, ότι ο Τσούς δέχτηκε άδικες επιθέσεις. Και αφού έδωσε σε όλους χαρητήρια, είπε ότι ο Τσούς δέχθηκε άδικες επιθέσεις. Και τώρα σας ρωτάω εγώ, έχει και το πρωτάθλημα βέβαια η Ρεάλ Μαδρίτης, που θα περιμένει προφανώς, δεν ξέρουμε τώρα, και η Μπαρτσελώνα, η οποία ήταν η μεγάλη απογοήτευση της χρονιάς για μια ακόμη φορά, και το λέω αυτό γιατί ήταν η ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ. Η Ρεάλ έχει το δεύτερο μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά η εικόνα της ήταν μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να αξιοποιήσει ούτε το υλικό, ούτε τις ικανότητες των παικτών, ούτε σαν να ευνουχίζεται, είναι, σαν να ήταν μια ευνουχισμένη ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι αποκλειστικά και μόνο θέμα του Σάρας ή αν είναι θέμα ολόκληρου οργανισμού, γιατί πολλές φορές ο τρόπος που λειτουργεί ένας οργανισμός μπορεί να δίνει και τα χέρια του προπονητή. Και έχουμε πολλά παραδείγματα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Σάρας. Εντάξει, να δεχθώ ότι ο Σάρας έχει την κακή έτσι λογική, όχι την κακή, την προσωπική άποψη ότι θέλει να κατευθύνει και να ελέγχει όλες τις επιθέσεις, όλες τις αποφάσεις. Αυτό δεν γίνεται. Ενδεχομένως να μπλέκεται στη διαχείριση τόσων πολλών και καλών παικτών μέσα στη χρονιά και μέσα σε ένα μάτς. Ωστόσο, όπως και να το κάνουμε, όπως και να το μετρήσουμε, αν μια ομάδα είναι αποτυχημένη μετά το Final Four, επαναλαμβάνω, όσο μπορεί να πεις αποτυχημένη μια ομάδα που φτάνει στο Final Four, αν αναλογιστείς ποιες δεν έφτασαν, ποιες δεν μπήκαν στα play-off, πόσα budget στην ουσία πήγαν στο Βρόντο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Η ερώτηση είναι λοιπόν στο Φλωρεντίνο Πέρεθ τώρα, τι κάνεις με τον Τζους Ματέο? Όπως και να πάει το πρωτάθλημα, πήρε την Ευρωλίγκα. Γιατί νομίζω ότι κακά τα ψέματα η Ευρωλίγκα είναι πιο ψηλά από οποιοδήποτε πρωτάθλημα οποιασδήποτε χώρας. Το είπε και ο Ιτούδης πρόσφατα, γιατί όσο το λέγαμε εμείς ότι οι ομάδες φαίνονται στην Ευρωλίγκα και δεν φαίνονται στα πρωταθλήματα των χωρών τους. Εντάξει, η Ισπανία είναι ίσως μια εξαίρεση με την έννοια ότι υπάρχουν ομάδες. Καταρχάς παίζουν 4 ομάδες, παίξαν την προηγούμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Ο πρώτος κάνει 7-8 ήττες, δεν κάνει 1-2. Αλλά. Και ίσως και οι Ισπανοί είναι η χώρα που μετράει το πρωτάθλημα σε περίπου ίδιο επίπεδο με την Ευρωλίγκα. Αλλά θυμίζω τη δήλωση του Ιτούδη που είπε ότι παίζαμε για το τουρκικό πρωτάθλημα και είχαμε 1000 οπαδούς. Παίζουμε για την Ευρωλίγκα και είναι γεμάτο το γήπεδο. Άρα λοιπόν και ο κόσμος περισσότερο θυμάται τους πρωταθλητές Ευρώπης, θυμάται την Ευρωλίγκα παρά το πρωτάθλημα της κάθε χώρας. Από εκεί και πέρα φυσικά είναι ένας στόχος σημαντικός, στον οποίο θα επικεντρωθεί και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφτασε κοντά στο να κάνει κάτι ανεπανάληπτο, γιατί είπαμε το ανεπανάληπτο εδώ δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες, πήγαινε για την τέταρτη, αλλά μέχρι στιγμής καμία ομάδα, άρα ούτε και ο Ολυμπιακός, ή μάλλον ούτε ο Ολυμπιακός, άρα καμία ομάδα πλέον δεν έχει πάρει την Ευρωλίγκα ούσα πρώτη στην κανονική διάρκεια. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, χρειάζεται τη διαχείριση αυτή. Την Πέμπτη στις 7 και 4 παίζει με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία και το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα συνέλθουν οι παίκτες του από αυτό που είπαμε. Εγώ το παρομοίασα με ένα μικρό θάνατο. Είναι μια, όταν λέμε απώλεια, γιατί νιώθεις ότι το έχεις στα χέρια σου, ότι ενδεχομένως και να το άξιζες. Το ενδεχομένως και να το άξιζες, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Έτσι, αυτός που το κέρδισε προφανώς το αξίζει. Για κάποιο λόγο. Γιατί έβαλε ένα καλάθι παραπάνω, ένα πόντο παραπάνω από τον αντίπαλο. Αλλά ήταν όπως και να το κάνουμε, αποτυπώνεται. Εγώ θεωρώ ότι όλο το Final Four αποτυπώνεται με κάποιες αντιδράσεις και κάποιες δηλώσεις. Για παράδειγμα, αυτό που είπε ο Βεζένκοφ χθες στο αεροδρόμιο, ότι η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, θα στριφογυρίζει στο κεφάλι μας για πολλές μέρες ο τρόπος που ξέφυγε το τρόπο από τα χέρια μας. Το ένα. Το δεύτερο ήταν η δήλωση του Σέρχι Ροντρίγκες, ίσως του πιο επιδραστικού παίκτη μετά τον Ταβάρες στο παιχνίδι της Ρεάλ, αλλά στους τελευταίους 5 τελικούς που έπαιξε η Ρεάλ. Μην ξεχνάμε ότι από το 0-2 που βρέθηκε να χάνει και μάλιστα με 2 break της Παρτίζαν, βέβαια υπήρξε η κλωτσοπατινάδα που τα άλλαξε όλα. Ο Γιούλ ίσως γι' αυτό το λόγο, επειδή προκάλεσε την κλωτσοπατινάδα και έβαλε και το νικητήριο καλάθι, μπορεί να πάρει τον τίτλο του άτυπου MVP για καλούς και για κακούς λόγους. Αλλά σίγουρα ήταν αυτό το σημείο που άλλαξε όλη τη χρονιά, το παραδέχονται όλοι στη Ρεάλ. Αλλά ο Σέρχιο Ροντρίγκες ήταν αυτός ο οποίος πήρε τις κρίσιμες στιγμές την ομάδα στις πλάτες του. Την πήρε και στο 5ο παιχνίδι με την Παρτίζαν, που η Παρτίζαν προηγείται μέσα στη Μαδρίτη με 15, ναι, περίπου 15, είχε φτάσει και 18, αλλά μπήκανε νομίζω προς το τέλος της τρίτης περίοδου με 15 πόντους. Έβαλε τα κρίσιμα καλάθια του 7-0, δηλαδή ένα γρήγορο δίποντο και το τρίποντο που ήταν μαχαιριά εκεί, και ήταν δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα σημάδεψε αυτή την πορεία της Real Madrid προς το τρόπαιο. Και είπε ο Σέρχιο Ροντρίγκες, παρότι έχει παίξει και έχει συμμετάσχει σε πολλούς τελικούς μεγάλα παιχνίδια και με την ομάδα του, τη Ρεάλ. Βέβαια πήγε και αλλού, έτσι, δεν έμεινε μόνο στη Ρεάλ, άσχετα αν δεν πέτυχε ή δεν τέριαξε όπως ταιριάζει και αναπνέει έτσι άνετα στη Ρεάλ Μαδρίτης, είπε ότι θα χρειαστεί να τον ξαναδώ τον τελικό, γιατί ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Αυτή η σύγκριση μπορεί να καταλάβετε πως πως έδρασαν οι δυνάμεις, πως ήρθαν τα πράγματα έτσι ώστε ο μένος Ολυμπιακός να φύγει με την καθολική με ένα αναγνώριση, αλλά χωρίς την κούπα, και η Ρεάλ με την κούπα στα χέρια. Επίσης, εγώ θα βάλω μέσα σε όλα, για να καταλάβουμε και όλες τις πλευρές, και τις δηλώσεις που έκαναν χθες οι παίκτες της Παρτίζαν και κυρίως οι παίκτες που είχαν ουσιαστικό ρόλο. Για παράδειγμα, ρώτησαν και τον Έξουμ και τον Πάντερ. Ο Πάντερ είπε δεν τον είδα τον τελικό. Δηλαδή προσπαθούν να το, σαν να μην υπάρχει, να το διαγράψουν από τη μνήμη τους. Δεν μπορούν να χωνέψουν ακόμα. Γι' αυτό λέμε πόσο δύσκολο είναι το παρολίγον. Αυτό που λέμε και το επανέλαβα πολλές φορές, ότι η παρολίγον νίκη είναι η χειρότερη ήττα. Δεν το είδα, είπε ο Έξουμ. Δεν με ενδιαφέρει ποιος πήρε το ευρωπαϊκό, είπε ο Πάντερ, ο οποίος βέβαια προφανώς θα έχει και αυτός τις τύψεις του, ότι παρασύρθηκε, ότι τσίμπησε σε εκείνο το παιχνίδι που σήμανε πρώτον τον καλά οι τιμωρίες και όλα αυτά και όπως έγιναν, αλλά την αντίστροφη μέτρηση για τον αποκλεισμό της Παρτίζαν και την πρόκριση της Ρεάλ. Άρα καταλαβαίνετε πόσο τα συναισθήματα μπερδεύονται μέσα σε μια διαδικασία που είναι μαραθώνιος, με τόσες μεταπτώσεις μέσα στη χρονιά. Τώρα, η ερώτηση είναι αυτή λοιπόν. Είπε για τον Τζούς ότι δέχτηκε άδικες επιθέσεις. Ναι, μα ποιος συζήταγε με τον Σκαριόλο και όλοι λέγαμε ότι ο Σκαριόλο αφήνει τη Βίρτους Μπολόνια για να πάει να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εγώ. Και τώρα τι θα γίνει, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Και βέβαια δεν είναι μόνο επειδή ο Τζούς Ματέο στέφθηκε, οδήγησε την ομάδα του στη στέψη της πρωταθλήτρια Ευρώπης για 11η φορά. Είναι και το ότι είχε συμμετοχή, αλλά είναι και αυτά που είπε ο Ταβάρες. Ο Ταβάρες έκανε τον Ματέο να κλάψει, γιατί είπε πολλά πράγματα και το χαρακτήρισε τον καλύτερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει, ότι καθόταν και διάβαζε όλες αυτές τις μέρες ονόματα να παρελάβουν για τη διαδοχή του, δεχόταν επιθέσεις, εκείνος μας κράτησε ενωμένους, εκείνος έδειξε ότι έχει κοχώνες, όπως και όλη η ομάδα της Μαδρίτης έδειξε ότι έχει κοχώνες. Άρα λοιπόν εδώ να δούμε αν ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θα το συνεχίσει το βιολί με τον Σέρτζιο Σκαριόλο, ή τελικά η Ευρωλίγκα και η κατάκτησή της, επαναλαμβάνω ότι υπάρχει το Ισπανικό Πρωτάθλημα, θα κρατήσουν τον Τζούς Ματέο, θα εδραιώσουν τον Τζούς Ματέο στη θέση του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί μέχρι πριν κάποιες μέρες όλοι θεωρούσαμε δεδομένο ότι ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας όδευε προς Μαδρίτη. Λοιπόν, θυμίζουμε πολλές φράσεις που έχουμε επαναλάβει και στο παρελθόν και τις χρησιμοποιούμε ως Ευαγγέλιο και αποδεικνύονται στην πράξη. Κάποτε μας είχε πει, το ξαναλέω, ο Βαγγέλης Νικητόπουλος, ακόμα και η ΑΕΚ με τον Αγιασοτέλη, τον Σκουρτόπουλο, τον Γκέκο, τον Παταβούκα, αν στο τελευταίο λεπτό έμπαινε στον πόντο κοντά στο σκορ με τους Lakers, τους δυνατούς Lakers, όχι τους Lakers, θα πούμε και για τους Lakers σε λίγο, η ΑΕΚ μπορεί να κερδίσει. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τη Ρεάλ που έχει αυτές τις προσωπικότητες. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που δεν καθάρισε το παιχνίδι, δεν αξιοποίησε κάποιες ευκαιρίες, όταν πήγε στο τέλος θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσε να χάσει. Απλά είχε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει η Ρεάλ, γιατί έχει παίκτες που το έχουν ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός ήταν πραγματικά διστακτικός σε κάποιες επιθέσεις τις τελευταίες και δεν μπόρεσε να πάρει έστω ένα πόντο. Προφανώς, με δεδομένο το αποτέλεσμα, Ο καθένας μπορεί να ψάξει, να βρει και να πει τι φταίει αυτό, φταίει. Μάλλον πώς, τι γίνεται συνήθως. Τι κάνεις, αρχίζεις και γυρίζεις τις φάσεις μία-μία πίσω. Και λες, αν έβαζε αυτό ο Βεζένκοφ ή βιάστηκε να στάρει ο Βεζένκοφ, ήταν δίπλα του ο Σλούκας. Ότι ήταν ο Σλούκας, ήθελε να το κλείσει το μάτς και προσπάθησε να βάλει ένα τρίποντο που δεν το έβαλε. Εγώ δεν στεκόμουν στο τελευταίο σου του Σλούκα επουδενή. Έτσι, όπως λέγαμε ότι θα μπορούσε να το χάσει στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ, θα μπορούσε. Φυσικά τελευταίο σουτ είναι, μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Όπως και με το Γιούλ. Απλά το ότι μπήκε, γι' αυτό τον κάνει. Όπως έκανε και τον Τζόρτζεβιτς με την Παρτίζα. Λοιπόν, εγώ το μόνο επιμένω που θα σταθώ περισσότερο ήταν στις βολές. Οι τρεις βολές άλλαξαν την οικονομία των τελευταίων επιθέσεων. Και όταν λέω τις τρεις βολές, εννοώ τις τρεις βολές τελευταίας περίοδου. Δεν είναι ίδιο με τις. Οι 9 βολές του πρώτου ημιχρόνου, είδατε με τη Μονακό, δεν είχαν την ίδια βαρύτητα με τις 3 βολές που χάθηκαν προς το τέλος του αγώνα. Δηλαδή, οι 2 του Σλούκα και η 1 του Κάναν. Επίσης, ο Κάναν και ο Βεζένκοφ ήθελαν, και λίγο ο Μακίσικ που τους βοήθησε, ήθελαν ένα χέρι ακόμα. Από εκεί και πέρα, στον Τζους Ματέο, εγώ πιστώνω ότι απενεχοποίησε ένα ταμπού ότι δεν παίζει ζώνη. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι η ζώνη, δεν ξέρω δίκαια ή άδικα, αλλά έτσι αυτό επικρατεί, ότι η ζώνη είναι δείγμα δυναμίας. Και φυσικά ήταν δείγμα δυναμίας. Δείγμα δυναμίας γιατί σου λέει ότι εγώ πρέπει να προστατεύσω, δεν έχω άλλους ψηλούς, πρέπει να προστατεύσω τον Ταβάρες. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν έχω γρήγορα πόδια στην περιφέρεια, δηλαδή οι 36-7 εάν τους εκθέσω στο man-to-man, θα αρχίσουν να χάνουν μάχες και θα απογοητεύονται. Άρα λοιπόν παίζεις άμυνα χώρου όπου δεν έχει κανένας ξεκάθαρη ευθύνη, έχει την ευθύνη για το χώρο και επίσης με αυτή την άμυνα παίζεις και με το μυαλό του αντιπάλου και τον αναγκάζεις να προσπαθήσει περισσότερο να επιδοθεί σε τρίποντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τον Ταβάρες δεν είναι πολύ εύκολο να πας στο δίποντο, δηλαδή να πας μπροστά του και να τολμήσεις να σουτάρεις. Απόδειξη ότι ο Φαλ φάνηκε πόσο φοβήθηκε αυτές τις μονομαχίες. Έχασε και αυτός ένα σουτ προς το τέλος που σούταρε πολύ, που η εκτέλεση ήταν πάρα πολύ άτσαλη. Αλλά η παρουσία του Ταβάρες ήταν η πιο επιδραστική από όσες υπήρχαν στο παρκέ. Και βέβαια η κλάση των δύο βετεράνων. Λοιπόν, με τον Χρήστο Γιαννόπουλο πλέον στη ρύθμιση του ήχου θα πω το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα από αυτό το Final Four και το οποίο έχει να κάνει με τη θεωρία περί ηγέτη, έτσι, που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί στην Ελλάδα, και τη θεωρία περί βετεράνων και σεβασμού που επίσης έχει ταλαιπωρηθεί στην Ελλάδα. Και θα αντιπαραθέσω δύο άκρα αντίθετα που δείχνουν διαφορά νοοτροπίας και διαφορά κουλτούρας. Εμείς έχουμε παραδείγματα και μπορούμε να καταλάβουμε πού στέκεται ο καθένας. Από τη μία λοιπόν είχαμε τον κύριο Mike James όταν τελείωσε ο ημιτελικός με τον Ολυμπιακό, που είπε εγώ είμαι ο στάρ, εγώ έπρεπε να πάρω την μπάλα, εγώ έπρεπε να κάνω. Αυτή είναι μία προσέγγιση το πόσο σουτ θα κάνω εγώ, πόσα λεπτά θα παίξω εγώ κλπ. Δηλαδή το να μετράς τα λεπτά που παίζεις. Απ' την άλλη είχαμε το Γιούλ των 12 λεπτών σε ένα τελικό, αλλά με το καθοριστικό καλάθι. Τους έρχει των 14 λεπτών μέσο όρο και αυτοί Είναι βετεράνοι. Δεν σου είπαν εγώ είμαι ηγέτης σου και πρέπει να παίζω 30 λεπτά ή εγώ πρέπει να αποφασίζω. Ήταν σε όλο το παιχνίδι, άμα τους έβλεπε κανείς, πόσο ζούσαν το παιχνίδι. Πόσο ενίσχυαν τους συμπαίκτες τους. Η στάση τους απέναντι στο παιχνίδι με το ρόλο που έχουν και η αποδοχή του ρόλου για το καλό της ομάδας είναι ένα υπόδειγμα. Ίσως να είναι ένα δείγμα κουλτούρας. Έτσι. Κουλτούρας, γενικότερης αθλητικού κουλτούρας που γι' αυτό εξασφαλίζει και διάρκεια στον αθλητισμό γενικά της Ισπανίας σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Γιατί όταν λέμε για ποιοτικά λεπτά, έτσι, ή μάλλον άλλοι μετράνε τα λεπτά και άλλοι μετράνε τα ποιοτικά λεπτά. Έτσι, το να συζητάμε εγώ είμαι ηγέτης και δεν με σέβεσαι αν δεν παίζω, ή ο άλλο εγώ δεν είμαι ηγέτης κάτω από 20 λεπτά δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε, θα διαλέξει. Κάποιος πρέπει να διαλέξει την κουλτούρα του Γιούλ και του Σέρχη ή την κουλτούρα του Mike James. Έτσι, γιατί έτσι το έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια και αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και γι' αυτό θα τσακωθώ πάλι αύριο με τον Κώστα για το περί ηγετών και όλων αυτών των θεμάτων. Έτσι. Διαλέξτε αν θα είστε με τους James αυτού του μπασκετικού κόσμου ή με τους Γιούλ και τους Σέρχη Ροντρίγκες αυτού του κόσμου. Του μπασκετικού κόσμου εννοώ. Έτσι. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι αθλητισμός, υπάρχει η νίκη, υπάρχει η ήττα, υπάρχουν οι εναλλαγές συναισθημάτων, υπάρχουν πάρα πολλά. Γρήγορα να πούμε ότι 7 και 4 έχουμε το δεύτερο, ή μάλλον το τρίτο, συγγνώμη, ημιτελικό ανάμεσα στο το Παναθηναϊκό και το Περιστέρι, στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός και το Περιστέρι είναι 1-1. Άρα είναι ένα μάτς που θα δώσει πλεονέκτημα σε όποιον το κερδίσει και προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός φυσικά έχει το πλεονέκτημα έδρας. Την 5η, 7 και 4 θα παίξουν στην Πηλαία, θα κάνει την πρώτη του μετά το Final Four εμφάνιση και έχουμε μεγάλη περιέργεια χωρίς τον Κάναν πλέον ο Ολυμπιακός απέναντι στο Δικέφαλο, επαναλαμβάνουμε, και μετά θα παίξουν την Κυριακή στο ΣΕΦ. Επίσης όλα δείχνουν ότι ο Ρογκαβόπουλος έχει συμφωνήσει να αφήσει την Τουρκία με το τέλος της σεζόν, όχι τελείωσε μάλλον η σεζόν, έχουν βγει και τα ζευγάρια των play-off. Έτσι, η Τούρκ τερμάτισε πρώτη, η Φενέρ δεύτερη, η Εφές τρίτη, άρα εάν προκριθούν και οι δύο από τα πρώτα ζευγάρια θα συναντηθούν στα ημιτελικά. Η Καρσίγια τέταρτη, Μπούρσας Πορνταρουσάφακα, Τόφας και Γαλατά, άρα Τούρκ Γαλατά, Φενέρ Τόφας, Εφές Νταρουσάφακα, Καρσίγια Μπούρσας Πορντ και ούτω καθεξής. Επίσης είναι προφανές ότι γίνεται παιχνίδι με το Μιλουντίνοφ. Η Μπολόνια, η Βίρτους, που και αυτή εξόδεψε τόσα λεπτά αλλά δεν κατάφερε να μπει ούτε στα play-off, έχει κάνει πρόταση, αλλά είναι δεδομένο και ξεκάθαρο ότι ο Μιλουτίνοφ περιμένει τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για τον Μιλουτίνοφ το καλοκαίρι όταν λήξει η σεζόν, παρότι επαναλαμβάνουμε, όταν μια ομάδα είναι σε εξέλιξη δεν είναι έτσι δόκιμο να μιλάμε γι' αυτό. Αλλά δεν γίνεται και να μην μιλήσουμε ότι και ο Βεζένκοφ είναι το βασικότερο θέμα του Ολυμπιακού, γιατί οι Kings σκέφτονται να ελαφρώσουν ή πιθανότητα θα ελαφρώσουν το ρόστερ τους από τεσσάρια, και ο Βεζένκοφ μπορεί να διεκδικήσει ένα πολύ καλό συμβόλαιο ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για 4 χρόνια. Άρα λοιπόν, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, έχουμε ο Πρέπελιτς, ότι είναι, επιβεβαιώνεται και από αλλού ότι είναι ένας από τους στόχους του Παναθηναϊκού, γιατί τελειώνει η συνεργασία του με τη Βαλένθια. Μιλάμε για τον Σλοβαίνο shooting guard, ο οποίος έχει περάσει και από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Άρα όλα αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν σε μια τάξη, αφού πρώτα καταλήξει και το προπονητικό αυτό ντόμινο, γιατί μέσα στο προπονητικό ντόμινο σίγουρα εμπλέκεται και η Μπαρτσελόνα με τον Τσάβι Πασκουάλ, που έχει ένα χρόνο συμβόλαιο μεν, αλλά έχει 200.000 ευρώ buyout από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, να φέρεται έτοιμος να επιστρέψει στην Βαρκελόνη. Και βέβαια θα έχουμε και άλλες ομάδες που είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν προπονητή. Τώρα για τους Καριόλο δεν ορκίζομαι πλέον μετά την επιτυχία του Τσος Ματέο. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Ξέχασα κάτι. Α, ναι, θα πω και αυτό και μετά μόνο μηνύματα. Στους τελικούς της Δύσης, η ομάδα που θριάμβευσε πλέον και σκούπισε τους Lakers είναι η ομάδα του Νίκολα Γιώκητς. 30 πόντους, 14 πόντους και 13 ασίστ. Ο LeBron James από την άλλη με 40 πόντους και 10 rebound συν 9 assist, παραλίγο να κάνει triple-double, προσπάθησε στο τέλος αλλά δέχτηκε τάπα από τον Gordon. 113-111 και δεύτερη νίκη μέσα στο Los Angeles, 4-0 σκούπα, τίτλος στη Δύση για τους Nuggets και πρόκριση στον τελικό, όπου περιμένουν τους Heat, γιατί οι Heat προηγούνται με 3-0 το Celtics και είναι κοντά σε μια πολύ μεγάλη πορεία προς τον τελικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησαν ως 8η από τα play-in και απέκρισαν την ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ, τους Bucks, τους Knicks και πάει λέγοντας. Άρα και τώρα προηγούνται με 3-0. Για να δούμε. Πάντως οι Nuggets εξασφάλισαν την πρώτη συμμετοχή τους στην ιστορία τους σε τελικό. Και πλέον οι ομάδες που έχουν μείνει χωρίς να έχουν παίξει ποτέ σε τελικό από τις 30 που υπάρχουν στο NBA αυτή τη στιγμή είναι οι Hornets, οι Pelicans, οι Timberwolves, οι Clippers και οι Grizzlies. Αν ψάξετε βέβαια, επειδή πιάνεται η ομάδα και από άλλο όνομα ή οτιδήποτε, οι Kings το είχαν πάρει ως Royal το 51. Άρα μην μπερδευτείτε και μου πείτε ότι δεν βλέπουμε και τους Kings. Επίσης και οι Hawks το πήραν το 61 όταν ήταν στο St. Louis. Οπότε οι έξι ομάδες γίναν πέντε που δεν έχουν παίξει ποτέ σε τελικό NBA. Και βέβαια έχουμε και τη δήλωση του, την ενιγματική δήλωση του LeBron James, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να σκεφτώ τι θα γίνει με μένα και τον μπάσκετ. Δηλαδή αρχίζουμε τώρα μια διαδικασία και δεν ξέρω αν είναι πραγματικός προβληματισμός ή είναι της στιγμής. Αυτό θα φανεί αργότερα, εάν ο LeBron σκέφτεται να βάλει τέλος στην καριέρα του. Εγώ δεν το πιστεύω, απλά το αναφέρω επειδή και στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια ολόκληρη φιλολογία, προσπαθώντας όλοι να ερμηνεύσουν αυτή τη δήλωση του LeBron James. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Την Era Sport την ακούμε γιατί απλά γουστάρουμε, φιλιά μου για την αγαπημένη, τη φιλιά μου και την αγάπη μου, λέει ο Κεφαλονίτης. Πονάτε Κώστα και Γιάννη, το ξέρω, περαστικά ντεπών, Κώστα, ΑΕΚ, Λιβαδιά. Να μας τα στείλεις έτσι και τα ντεπών. Αφού το καταλαβαίνεις, πρέπει να δείξεις την ενσυναίσθησή σου και να μας βοηθήσεις να τα στείλεις εσύ. Γιατί το έχεις στείλει 4 φορές. Οπότε 4 κουτιά ντεπών σε έχω χρεωμένο, Κώστα, ΑΕΚ, Λιβαδιά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Γιάννη, στο 78-74, αν έπρεπε να κάνει φάουλ ο Ολυμπιακός. Καλησπέρα, Μιχάλη Σπάρτη. Εκεί. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Έτσι, γιατί εκεί το χάνει ο Σέρχιο και έχει τελειώσει το μάτς. Αλλά έπαιξε και λάθος άμυνα ο Κάναν. Δηλαδή μπλέχτηκε εκεί και πήγε κάτι σαν άντερ. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, εγώ θα έκανα φάουλ. Με τη λογική ότι λες ότι καλύτερα. Επαναλαμβάνω βέβαια, έτσι. Το λέμε αφού έβαλε το τρίποντο εκεί ο Σέρχιο Ροντρίγκες. Απλά πιστεύω ότι όταν δέχεσαι δίποντα και όχι τρίποντα, είναι λιγότερο εύκολο να καλύπτονται οι διαφορές. Και από τη στιγμή που μετράμε τις χαμένες βολές του Ολυμπιακού για κατοχές, αυτός ο πόντος έκανε τη διαφορά του τρίποντο από το δίποντο. Εντάξει, είναι, επαναλαμβάνω, ό,τι και να πούμε εκ των υστέρων, Μιχάλη μου, δίκιο θα έχουμε. Έτσι, δεν είναι αυτό που προφανώς θα μπορούσε να γίνει και φάουλ. Ναι, θα μπορούσε και να μην γίνει και να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δεν λέει κάτι αυτό. Μεγάλη πίκα που έχασε ο Ολυμπιακός. Πανηγυρίζαμε στην καφετέρια όλα ανεξαρτήτως ομάδας μέχρι να βάλει ο Γιούλ, να το βάλει ο Γιούλ ο Βαγγέλης από το Ηράκλειο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είναι δύσκολο. Ο τρόπος που έχασε ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ σκληρός και κυρίως ήταν σκληρός γιατί ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε αυτή τη χρονιά ως κομίτης. Όποιον και να ρωτήσεις, ο Ολυμπιακός ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Έτσι, ακόμα και ο Τσούς Ματέο είπε ότι ο Ολυμπιακός να το έπαιρνε θα το άξιζε. Έτσι. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός συγκυριακά ή βρέθηκε σε ένα. Βέβαια, συγκυριακά σε Final Four μετά από 34 αγωνιστικές και play-off δεν πάει κανείς. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός πιστώνεται μια καταπληκτική πορεία που πρόσφερε πάρα πολλές συγκινήσεις. Από εκεί και πέρα είπαμε, ο τελικός είναι ένα match. Παίζουν και οι αντίπαλοι και οι αντίπαλοι είναι οι συγκεκριμένοι. Πρώτα απ' όλα, μπράβο λέει στην ομάδα ο φίλος, δεν βλέπω το όνομά, θα μπορούσα το δω. Πρώτα απ' όλα, μπράβο στην ομάδα, έκανε πολύ περισσότερα από όσα μπορούσε. Με 11 ρολίστες, όμως παίρνει σκούπα μία στις 10. Πόσο δε μάλλον με 6 με ένα-δύο παίκτες να κερδίσεις τελικό, λέει ο φίλος από τη Ζαγορά Πηλίου. Ναι, εντάξει, συμφωνούμε. Απλά ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα διαφορετικό μπάσκετ, το οποίο με 10 εκατομμύρια αυτό το μπάσκετ, με αυτό το μπάσκετ μπορούσε να κάνει όσα σπουδαία έκανε φέτος. Αλλιώς δεν γινότανε. Και είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ούτε Σέρχιο, έτσι, σε προσωπικότητα εννοώ και σε παραστάσεις, ούτε Γιούλ. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα μόνο το ότι βάζεις το τελευταίο. Είναι η προσέγγιση στο πόσο χρόνο παίζεις, αν μουρμουράς, αν έχεις παράπονα, αν γκρινιάζεις. Είπαμε, την αντιδιαστολή, το πώς αντιλαμβάνεσαι τα λεπτά συμμετοχή σου ή τις επιθέσεις που θα πάρεις, που μας ορίζει η τοποθέτηση από τη μία του Mike James και από την άλλη των δύο της Real. Καλησπέρα, κρίμα για τον Ολυμπιακό, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη, λέει ένας άλλος φίλος που δεν γράφει το όνομά του. Γιάννη, καλησπέρα. Η απίθμενη κολοφαρδία που έχει αυτή η ομάδα τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ είναι απίστευτη. Αυτή είναι για μένα η εξήγηση, Βαγγέλης. Βαγγέλη μου, δεν το πιστεύω. Εντάξει, αυτό που λέμε ότι θέλει και τύχη. Δηλαδή, αν δει κάποιος, η μπάλα πρέπει να ακούμπησε και λίγο στα ακροδάχτυλα του φαλ. Εντάξει. Αλλά δεν είναι. Είναι ο Γιούλ που το έχει ξανακάνει. Δηλαδή, δεν την πέταξε την μπάλα ο Χάγκα, ας πούμε. Την πέταξε ο Γιούλ. Εντάξει, θέλει και τύχη, το είπαμε. Μα αυτό είναι μία παράμετρος. Δηλαδή, το τρίποντο του Τζόρτζεβιτς της Παρτίζαν στο πρώτο του Ομπράντοβιτς, τι ήτανε, καλάθι βγαλμένο από το μπλοκάκι του προπονητή? Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσεις εκεί. Έτσι, κυνήγησε. Όταν κυνηγάς την τύχη που έχεις, κάποια φορά μπορεί να το πετύχεις. Άλλες δεν θα το πετύχεις. Λοιπόν, Γιάννη, καλησπέρα. Κρίμα στο Ολυμπιακό, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη. Α, το διάβασα και πριν. Όχι, ήρθε δεύτερη φορά. Ο coach τον Πίτερ του 45% στο τρίποντο. Για πότε τον πήρε? Είναι δυνατόν να σε παίζουν 35 λεπτά ζώνη και να μην του δώσεις τρία σουτ? Ούτε καν να είσαι στο Βεζένκοφ. Μπιλ, από το Πήλιο. Μπιλ, είναι ένα θέμα αυτό, αλλά ο Πίτερς μέχρι και νομίζω ότι ο Πίτερς είναι δύσκολο να μείνει στον Ολυμπιακό. Δεν έχει δείξει ότι η σκληρότητά του είναι τέτοια που τον μπορεί να του δώσει χρόνο μες στο γήπεδο σε τέτοια μάτς. Νομίζω ότι ήταν θέμα σκληρότητας και όχι για το ένα τρίποντο, γιατί δεν είναι ο Πίτερς, τι είναι, ένα, ας το πούμε έτσι, ένα μηχάνημα που θα τον βάλει σε μια γωνία και θα σουτάρει πίσω? Έτσι, χρειάζεται παίκτες που είναι σκληρού, να είναι σκληροί και στην άμυνα. Οπότε νομίζω ότι ο Πίτερς αυτό μέτρησε στον Πίτερς που δεν έπαιξε στον τελικό, και όχι το ότι θα βάζει ένα τρίποντο. Γιατί το λέω αυτό και με την Φενέρ, περίμενες από τον Πίτερς, αλλά δεν έβαλε τρίποντο. Μόνος του έκανε κακό σουτ, πήραν την μπάλα από τα χέρια. Είναι πολλά πράγματα που μετράνε. Την Παρασκευή λέγαμε ότι είναι δύσκολο να κερδίσει μια ομάδα τρεις φορές την ίδια σεζόν. Αυτό έκανε και την Κυριακή. Αυτό έγινε και την Κυριακή, λέει ο Μπίλα από τον Οροπό. Προφανώς κάπως έτσι έγινε. Από το 2013 και μετά ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει πάρει τουλάχιστον τρεις κούπες ακόμα, αλλά το θέμα των αδερφών ήταν ο ελληνικός κορμός. Δεν έπρεπε να έχουμε καλύτερο παίκτη μπροστά από το Σπανούλι, τον Μπρίντεζη και τον Παπ, ναι, τον Παπα-Νικολάου προφανώς. Πηγαίναμε τελικό και ήταν όλοι κλαταρισμένοι γιατί δεν είχε ποτέ βάθος. Πάλι ο Μπίλα από τη Ζαγορά Πηλίου. Αυτή είναι μια προσέγγιση που την διαβάζω και την ακούω και την εστερνίζομαι, γιατί σας έχω πει πολλές φορές ότι ο ελληνικός κορμός ήταν στο απειρόβλητο πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Έτσι, και είπαμε ότι οι μόνοι παίκτες ξένοι, παρότι και το 12 και το 13 λέμε ο ένας ο άλλος, αλλά αν δεν υπήρχε ο Kyle Hines ή ο Aisilo, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να φτάσει καν μέχρι τον τελικό. Έτσι. Σαφώς υπήρχαν μεγάλες προσωπικότητες, αλλά οι παίκτες αυτοί δεν πήραν την αναγνώριση που τους άξιζε σε σχέση με την προσφορά τους. Και λέω για τους τουλάχιστον δύο, λέω τους δύο, δεν θα τους πω όλους γιατί ήταν και άλλοι ξένοι. Και απλά στις αποτυχίες πάντα έφευγαν οι ξένοι. Και γενικά ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, με τη λογική αυτή ότι εγώ είμαι ο ηγέτης, εγώ είμαι αυτός ή ο ελληνικός κορμός, είχε αναδείξει μόνο σέντερ γιατί δεν υπήρχε Έλληνα σέντερ. Άρα υπό αυτή τη λογική έχει βάση αυτό που λέει ο Μπιλ από το Πήλιο. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η ομάδα πλέον με 3 στα 9 είναι loser. Αυτό το έκαναν οι αφοί. Είπαμε χαμηλό budget, αλλά όχι και έτσι. Στο φινάλε δικαίωμά τους είναι. Αυτοί χώνουν τα μύρια. Άντε πάλι. Μόνο εσύ θέλεις, ρε Μπιλ. Γιώργος από Εδονοχώρη. Γιάννη, τι γίνεται με την ΑΕΚ στο μπάσκετ? Ακόμα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Καλησπέρα. Ο Αταμάν δεν είχε καλή άποψη για Ρόγκα που τον έβλεπε στο τουρκικό πρωτάθλημα. Πώς δεν παίρνεις ένα νέο Έλληνα με προοπτική? Στην Μπασκόνια δηλαδή είναι χαζί που φαίνεται ότι επενδύουν πάνω του. Ανδρέας Χαλάνδρη. Σου θυμίζω ότι η Μπασκόνια, Ανδρέα μου, δεν έχει κανένα άγχος αν θα παίξει στο Final Four. Που έχει η πρεμούρα, η ψύχωση που είχε πει κάποτε ο Κάτανετς, που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Που λείπει από το 12 σε Final Four. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα που δεν είναι εύκολο και το λέμε από τώρα, ότι όσα λεφτά και να ξοδέψει και 40 εκατομμύρια να ξοδέψει, όχι 20 που ακούγεται, δεν είναι εύκολο σε ένα χρόνο να φτιάξει ομάδα. Δεν φτιάχνονται έτσι ομάδες. Άλλη ερώτηση. Μήπως αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται ένα Σπανούλης? Ποιο Σπανούλης όμως? Ο Σπανούλης των τελευταίων χρόνων? Όχι. Ο Σπανούλης των προηγούμενων χρόνων. Και με ποια νοοτροπία? Με την νοοτροπία ότι εγώ είμαι ηγέτης και πρέπει να παίζω 35 λεπτά? Ή με την νοοτροπία του Γιούλ? Γιατί και σε αυτή την περίπτωση ακουμπάει, και το Σπανούλη ακουμπάει η προηγούμενη διαπίστωση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Σπανούλης ήθελε, απαιτούσε να μην βγαίνει όταν έπαιζε λίγα λεπτά σε νίκη επί της Μπαρτσελόνα που έπαιξε 6 λεπτά μέσα στη Βαρκελόνη, είχε μούτρα και γενικά μετρούσε το χρόνο συμμετοχής. Έτσι, άρα καταλαβαίνετε, εγώ λέω ναι, φυσικά χρειάζεται ένα Σπανούλης, αλλά με ποια νοοτροπία? Γιατί αν έχει την νοοτροπία του εγώ είμαι ο ηγέτης σου και πρέπει να παίζω και να παίρνω και να αποφασίζω, άρα την νοοτροπία του Mike James, τότε μπορεί να μην έφτανε ο Ολυμπιακός. Που ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2 χρόνια έχει κάνει τρομερό άλμα και θυμίζω χωρίς τους 2 superstar του. Δηλαδή τα δύο totem που δεν αμφιβάλλει κανείς, έτσι, πόσο μεγάλη προσφορά είχαν στην ομάδα του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια. Είναι εμβληματικοί παίκτες και δεν είναι αποδόμηση. Δεν υπάρχει ο Πρίντεζης. Ξέρετε πόσο κέρδισε με τη στάση του την περσινή χρονιά που είχε αυτή την προσέγγιση που είχαν οι Ισπανοί? Δηλαδή 5 λεπτά ήθελε ο προπονητής, 5 λεπτά. Σίγουρα στεναχωριόταν μέσα του. Αλλά τόσο μπορούσε να παίξει. Αλλιώς δεν μπορούσε να παίξει περισσότερο και καλύτερα. Λοιπόν, χωρίς την Τζεσεκά με διαιτησία υπέρ όλη τη χρονιά, χωρίς απουσίες παικτών και σε μέτρια κατάσταση όλες οι μεγάλες ομάδες, τελικά μάλλον αποτυχία ήτανε. Όποιος πει τη λέξη αυτή, παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν. Μιλάμε για μια ομάδα, επαναλαμβάνω, με 10 εκατομμύρια μπάτζετ και μπάσκετ το οποίο έχει γίνει σημείο αναφοράς για όλη την Ευρώπη. Για τα λάθη του Μπαρτζόκα δεν είπε τίποτα, Μιχάλη Σπάρτη. Μιχάλη μου, είπαμε ότι αν αρχίσουμε και πιάνουμε τις φάσεις μία-μία-μία-μία πίσω, αν μιλάς μόνο για τον τελικό, γιατί λάθη για έναν προπονητή ο οποίος έχει φτιάξει μια ομάδα που έχει γλεντήσει όλη την Ευρώπη μια ολόκληρη Ευρωλίγκα και 39 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, θα σου πω εγώ, τι κριτική να κάνεις? Προφανώς, μέσα στο μάτς, κάποια πράγματα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά, αλλά εκ των υστέρων το λες αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, που λέγανε και τα παιδιά από εδώ. Το δοκάρι και μέσα είσαι Θεός, δοκάρι και έξω είσαι από διοπομπέως τράγος. Δηλαδή θα σου πω και κάτι άλλο, επειδή ξέρεις, πάει και το μυαλό μου. Αν έμπαινε το τρίποντο το 2009 του Σισκάουσκας, τότε που ο Μπράντοβιτς είχε κάνει γκάλοπ ανάμεσα στους παίκτες, τι να παίξουμε και του πανάμινα, τι θα λέγαμε? Βγήκε έξω, φοβερό, δημοκρατική επιλογή, οι παίκτες, το σύστημα και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το αποτέλεσμα πολλές φορές καθαγιάζει τα λάθη και ακόμα και η ήττα πολλές φορές κάνει λάθη, πράγματα που μπορεί και να μην είναι. Προφανώς λάθη σίγουρα έγιναν. Απλά ξεκάθαρο και φανερό λάθος αυτή τη στιγμή, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να πω αυτό που λένε άλλοι με σιγουριά, ότι έπρεπε να κάνει φάουλ ενώ είναι ένα πόντο μπροστά και να στείλει το Γιούλ από την αρχή στις βολές για να έχει χρόνο επίθεση. Ποιος μου εγγυάται ότι ο Ολυμπιακός θα βάζει την τελευταία επίθεση? Γι' αυτό λέω. Δεν είναι. Αυτά είναι έτσι όπως με τον τρόπο που προσεγγίζονται. Μπορεί να κάνεις κάτι και να σου βγει και να μην σου βγει, ή μπορεί να κάνεις το σωστό και να μην σου βγει, μπορεί να κάνεις το λάθος και να σου βγει. Οπότε δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε έτσι. Λοιπόν, τα μάτς με τη Φενέρ δεν είχαν καμία σχέση σε σκληράδα με τον τελικό. Απάντηση για τον Πίτερς, σου είπα, φίλε μου, γιατί ο Πίτερς δεν... τι εικάζω εγώ, έτσι. Λοιπόν, άσε Γιαννάκη, αν έμπαινε μια βολή από τις δύο... Γιαννάκη δεν είμαι για τον Παναγιώτη, λες, όχι. Για μένα το λες. ΑΕΚ από Λιβαδιά. Λέει, αν έμπαινε μια από τις δύο... Μα αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι ψυχάρα, ήρωες κλπ. Επειδή έχασε δύο βολές ο Σκάουσκας και έβαλε το καλάθι ο Πρίντεζης και τώρα να είναι τυχερή η Ρεάλ Μαδρίτης. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Έτσι. Ψυχάρες και παιχτάρες και ικανοί. Επαναλαμβάνω, γιατί το έχουν ξανακάνει. Μπορεί να έλεγα κάτι διαφορετικό αν την πέταγε την μπάλα οποιοδήποτε άλλος παίκτης. Έτσι. Άρα είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Μα τότε είπαμε, νομίζω ότι το είπαμε, ο Ολυμπιακός το 12 πήρε την Ευρωλίγκα χωρίς να είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας. Νομίζω, το κλέψε τότε. Το έκλεψε. Θέλετε να πούμε το χάσε η ΤΣΣΚΑ. Εδώ είναι άλλη περίπτωση. Δεν είναι η ίδια. Όπως και δεν είναι ίδιο και το Τελαβίβ. Όπως κανένα μάτς δεν είναι ίδιο με κανένα άλλο. Γιατί να σας πω κάτι, μετά από 5 λεπτά να ξανάρχιζε το μάτς και να έπαιζαν οι ίδιες ομάδες, μπορεί να είχαμε άλλη εξέλιξη. Δηλαδή να έπαιζαν η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πολλά μηνύματα, συζήτηση. Επαναλαμβάνουμε, μη στέκεστε ο Τζούντο 13, που προφανώς από το 13 έτσι προδίδει ότι είναι Παναθηναϊκών φρονημάτων, λέει αυτό που πιστεύω εγώ. Καλησπέρα, αυτά έχει ο αθλητισμός, τίποτα άλλο. Έτσι είναι. Αυτά έχει ο αθλητισμός. Δεν μπορώ να... Δηλαδή, θα σου, μία φορά θα είναι υπέρ σου, μία φορά θα είναι κατά σου, μία το ένα, μία το άλλο. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια καταπληκτική χρονιά και φυσικά με επώδυνο τρόπο έχασε την μεγάλη ευκαιρία να πάρει την Ευρωλίγκα. Και ενδεχομένως και να τη δικαιούται κιόλας, αλλά την πήρε η Ρεάλ, όπως είχε πει και ο Μάλκοβιτς κάποτε, ποια είναι η καλύτερη ομάδα, αυτή που παίρνει την Ευρωλίγκα. Έτσι θα το πούμε. Δεν μπορούμε να τα λέμε όπως είμαι ο Ρίζο, με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα ορίζω. Λοιπόν, επειδή ο Χρήστος Γιαννόπουλος με χαιρετάει, εννοεί ότι πρέπει να χαιρετήσω εγώ εσάς. Αυτό είναι το συνθηματικό. Αύριο θα είμαστε με τον Κώστα για να έχουμε και λίγο αντιπαράθεση. Ο Κώστας θα είναι στις 7 και τώρα, το θυμίζω, στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Περιστέρι για τον τρίτο ημιτελικό. Να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το προβάδισμα. 1-1 η σειρά. Έχουμε πλέον όλες, αφού τελείωσε και η Ευρωλίγκα, μπαίνουμε στις διαδικασίες των πρωταθλημάτων των χωρών και να δούμε ποιοι θα πάρουν τα τρόπαια. Λοιπόν, γεια σας από μένα, τα λέμε και αύριο. But life still goes on.